Heia alle veier, Gunnar.
Jeg må jo skjerpe deg. Det er ikke greit.
Jeg synes det var så herlig. Jeg husker at broren min som fortalte at han var i militæret med en eller annen fyr fra et eller annet sted nord i vårt langstrakte land, som alltid sa det om morgenen når han kom inn på og så de andre, så sa han alltid heia alle veier. Og jeg synes det var så herlig. Så han bedrev å si, sa det når han var hjemme på perm, husker jeg. Men ja, hei folkens, både til deg Gunnar, men også dere som hører på. Dette er en ny episode av Virkelig grusomt. Og vi forteller virkelige historier om
grusomme hendelser.
Veldig bra, veldig bra. Ja, jeg vet, før vi, jeg vet hva du skal snakke om i dag, Gunnar, men før vi kommer så langt, så skal jeg minne folk igjen på dette. Dette som vi pleier å minne folk på, og det er å gå inn på Facebook, for vi har en Facebook-side som heter Virkelig grusomt podcast, og der legger vi ut litt sånn lenker og info og bilder og sånn til hver episode, og det er veldig kult for oss også å høre tilbakemelding fra dere. Det hender jo at folk kommenterer og skriver litt om hva de synes om episoden, og rater den på grusomhetsskalaen og sånn, og det synes vi er veldig kult. Og så mottar vi jo selvfølgelig som vanlig tips fra dere, lytterne våre, om ting vi bør snakke om i denne podcasten. Gjerne hendelser, true crime fra hvor som helst i verden og sånne ting. Skriv en liten mail til virkeliggrusomt@gmail.com og fortell oss hva vi skal prate om. Vi bruker stadig tips fra dere, lytterne, så det er fint å ha for oss.
Men ikke i dag.
Ikke i dag. Vi satt i sted og snakket om vi skulle spille inn podcast, og så sa jeg at synes jo i dag at vi burde ha en hendelse, og at det helst da kanskje ikke burde være fly, siden vi har hatt fly ganske nylig, og vi har hatt true crime ganske nylig. Og da kom det opp et navn ganske fort.
Ja, for det at denne historien her har jeg jo researchet før.
Ja, du har det.
Dette skulle egentlig være en episode for noen måneder siden eller noe sånt.
Og vi snakket jo om det her forleden, fordi vi var jo faktisk i Kristiansand helt nylig.
Og, ja, det går faktisk.
Ja, og da gikk vi forbi dette berømte hotellet som vi skal snakke om. Og så snakket du om, da du gjorde research, så ble det sånn, hæ, har vi hatt den i podcasten? Men vi har jo ikke det. Da synes jeg jo nesten vi må gjøre det.
Ja, jeg husker ikke helt hvorfor jeg ikke valgte å fortelle historien sist.
Nei.
Mulig at jeg ikke følte jeg fant nok god informasjon.
Ja.
For det er jo ofte tricky. I hvert fall når ting er litt tilbake i tid, og det ikke nødvendigvis er en sånn internasjonalt kjent hendelse, så kan det være litt vanskelig å finne informasjon. Og det er litt sånn, det finnes alltid litt informasjon, så du kunne lage en 20-minutters podcast, og du bare liksom tok for deg saken fort, men det ligger jo å gå litt mer i dybden.
Mm.
Så det vi skal snakke om, er jo da blant annet inspirert av at vi var i byen med datteren min her på, i dag er det søndag.
Ja, det var jo i går.
Var det i går, rett og slett, ja. Var vi nede i byen en liten tur og gikk rundt. Nei, det var på fredag, tror jeg.
Ah, ja,
på vinterferie.
Fredag.
Og da gikk vi forbi Hotel Caledonien i Kristiansand. Dette vel ikke, hva er det heter nå? Dette vel egentlig ikke heter det Radisson Sas Caledonien nå.
Det ja, det er mulig, ja. Ja, det heter jo fortsatt Caledonien da.
Ja, men i den tiden så var det vel bare Hotel Caledonien.
Det er jo bare, jeg klarer jo ikke å, vi kan sikkert ta det senere, men det er jo litt gøy da, for at vi har jo en intern spøk, vi også Gunnar, hvor hver gang vi går forbi Caledonien, så blir det en sånn egen greie med Caledonien, og så er det veldig morsomt, og hver gang du sier Caledonien, så er det litt gøy i hodet mitt, selv om dette er jo ikke gøy i det hele tatt, den hendelsen er jo helt helt forferdelig egentlig, men
nei, det er jo en forferdelig sak, men det var jo tilbake, dette skjedde jo i 1986.
86? Og jeg trodde egentlig det var tidligere enn det, ja.
5. september 1986 så brant det i Hotel Caledonien i Kristiansand. Og det kan ikke ha vært lenge etter det, muligens ett eller to år etterpå, så hadde vi på skolen der jeg gikk på Tonstad, så hadde vi det er vel sånn på alle skoler kanskje, ikke? En uke i året så kom det sånn lærerstudenter og underviste dere. Og de kom fra Kristiansand. Jeg tror det var det i hvert fall. Det var i hvert fall noen andre som var der. Og han ene som var der, husker jeg, drev fortalt dere om denne brannen, hvordan han hadde sett den, og han snakket jo så ekstremt innbarket Kristiansands dialekt. For de som har hørt faren til Viggo Kristiansen snakke, så er det samme greia.
Åja,
veldig. Det er sånn skikkelig, skikkelig sørlandsk.
Ja.
Så han snakker om denne brannen. Og jeg husker det, og det ble
med bare
hang ikke så opp i det, for det andre jo fortalte om hvordan på morgenen i Kristiansand. Og folkene hang ut av vinduene på Hotel Caledonien.
Kristiansand.
Han hadde alltid en kunstpause mellom han sa Caledonien og Kristiansand, og så sa han det så mange ganger, og hver gang han sa det, så avsluttet han med på Hotel Caledonien, Kristiansand. Så det er liksom, dette er jo ja, snart 40 år siden, og likevel så husker jeg det, jeg klarer aldri å slutte. Hver gang jeg ser Hotel Caledonien, så tenker jeg bare Caledonien, Kristiansand.
Det er jo stygt å le, men det er jo blitt en intern joke. Caledonien, hver gang jeg hører Caledonien, så klarer jeg ikke å ikke tenke Caledonien, Kristiansand.
Men det er jo en trist sak, og på det tidspunktet dette skjedde, og frem til i dag, vel, fortsatt, så er det den største brannen på norsk fastland, vel merket, i moderne tid.
Wow, det visste jeg ikke.
Eller den som førte til flest menneskeliv som gikk tapt. Altså, der finnes jo, Wikipedia sier jo, er veldig, veldig kort, det står nesten ingenting. Det finnes en del artikler av folk som er sånn 40 år, nei, ikke 40 år, hvor blir det 30 år etterpå. Men nærmere ikke vel, 40 års jubileum, eller markering. Men det beskrev en del artikler sånn, når det har gått 20 år og 30 år og sånn, så du finner i aviserne, og det er jo ganske overfladisk og korte.
Mm.
Men jeg fant til slutt inne på brannvesenet.no, sine fagsider.
Den har du brukt før, vet jeg. Har du ikke det?
Jeg tror det.
Jeg tror det.
Så ligger der en del sånne rapporter fra forskjellige hendelser.
Smart.
Inne på fagsidene, og der fant jeg da rapporten fra brannen på Hotel Caledonien, Kristiansand. Og det er jo skrevet relativt kort tid etter dette skjedde.
Ja.
Så det er jo en, ja, en primitiv, holdt på å si, tekst som er printet ut på papir, og så har noen da senere skannet den inn for å lage den digitalt. Men det betyr at sidene her kan jeg hverken merke tekst, eller kopiere tekst, eller noen ting. Det er liksom sånn skrivemaskinaktig tekst.
Åja.
Som gjør det litt komplisert, for den er jo på veldig lang, langt over 100, 150, 200 sider, et eller annet sånt. Mm. Jeg har satt der og skummet gjennom den og prøvd å merke meg de interessante tingene som er litt detaljer i. Så jeg skal hoppe litt sånn frem og tilbake i den rapporten og prøve å få gitt en mest mulig relevant, omfatt og komplett versjon av hendelsesforløpet.
Ja, jeg er litt spent der, for jeg kjenner jo til historien liksom, men ganske, bare sånn ganske overfladisk tror jeg, så jeg tror også jeg kan lære noe nytt i dag.
Denne rapporten er jo selvfølgelig skrevet for brannvesenet, så den inneholder jo 90% veldig sånn branntekniske ting, med diskusjon og drøfting av regelverk og type dører som ble brukt og alt mulig sånn da.
Ah, ja.
Men det inneholder jo litt sånn om hendelsesforløp og sånn som jeg skal prøve å gå gjennom.
Mm-hmm.
Dette var altså 5. september 1986. For de som har vært i Kristiansand, så ligger jo Hotel Caledonien. Altså, Kristiansand er jo en firkantet by. Det heter jo Kvadraturen av en god grunn. Hele byen, på en måte sentrum av byen, er jo bare en firkant med veier som går på kryss og tvers. Caledonien ligger nede i, hvis du står ved sjøen og ser innover mot byen, så ligger det nede i venstre hjørne. Det ligger altså nærmest sjøen da, på en måte på...
Nede ved Fiskebrygga. Der er det sikkert noen som har vært.
Ja, på vestsiden blir det vel. Vestsiden av liksom byen, sørvest. Ja, ned mot Fiskebrygga og der. Så den er jo en... Det er ikke så mange høye bygninger i Kristiansand.
Mm.
Det er nettopp blitt bygd et par nye, men ellers er det jo lett liksom, et av de byggene som utmerker seg i høyden. Det er vel 13 etasjer høyt. Og det eksisterer jo den dag i dag etter å ha blitt opphusset og gjenoppbygd og alt mulig sånn. Opprinnelig så ble det jo bygd på, ja, nå har jeg ikke det foran meg her, nå har jeg lest det 1000 ganger i dag, men for lenge siden, 60-tallet eller sånt, da det ble bygd.
Mm.
Og ja, og dette skjedde i 1986, og så er det jo så det veldig blitt opphuset og sånn, og så blitt det jo tatt av Radisson Sass, og det eksisterer fortsatt. Men i den tiden så var det vel egentlig to blokker. Den blokket som folk flest tenker på som hotellet kanskje når du ser det, der som inngangspartiet er og sånn, foran en parkeringsplass. Men så er det jo en annen blokk som ligger litt lenger bak, med et mellomrom som blir omtalt som nybygget i denne rapporten, selv om det ikke er så veldig nytt lenger.
Mm.
De som var i dette nybygget, som jeg tror var 42 gjester, de ble egentlig ikke påvirket av brannen i det hele tatt. Mens de 86 som var i den blokka som faktisk endte opp med å brenne, er de da som egentlig ble påvirket.
Mm. Og, ja, for det nybygget, det er to separate,
helt separate bygg.
Ja, ok, jeg skjønner.
Så dette hotellbygget er jo et rektangulært bygg, der de tre nederste etasjene er ganske mye bredere, så det er akkurat som det er tre etasjer først, som er liksom en blokk, og så stikker resten av etasjene opp på midten av det som en mye smalere del. I de tre nederste etasjene så er det da resepsjonen eller vestibylen. Der er jo en underetasje der det var noe sånn pub, bar, et eller annet sånt. Ellers oppe vid de første, andre, tre etasje så var det litt kontorer, restaurant, kjøkken, litt sånn forskjellige ting, men det var på en måte mer sånn, ja, kurslokaler og sånne ting. Så selve hotellrommene er fra 4. til 12. etasje.
Mm.
Og så på toppen så er det en sånn liten boks som er liksom 13. etasje, men det er sånn heisrom og litt sånne ting. Så er det egentlig 4. til 12. etasje det var mennesker i. Og der de 86 personene befant seg, liksom, ble rammet av brannen. Men brannen brøt ut veldig tidlig på morgenen, eller på natta, er vel kanskje rettere sagt. Klokka 0, jeg skal komme tilbake til en sånn timeline etterpå, med de nøyaktige tidspunktene. Men jeg mener å huske at det var 04.40 at det ble, eller var det 04.30, rundt da i hvert fall, halv fem om morgenen cirka.
Det er sketchy. Det er liksom et sånt tidspunkt hvor det er så tidlig at omtrent alle fortsatt ligger og sover og sånn. Det tror jeg, det er så skummelt, altså.
Så sett lå alle og sov. Det var kun 3 ansatte på jobb da brannen brøt ut. 2 av de var nattportiere, og 1 rengjøringsassistent. Den ene nattportieren, eller resepsjonsvakten, sto rett og slett ved resepsjonen, og sorterte dataliste, som de kaller det her. Ja. Jeg må jo le litt, for dette er jo så gammelt, at på slutten av rapporten så sto det litt om hvor mange, altså en eiendel av skade og sånn som var gått tapt.
Ja.
Da sto det at de klarte faktisk, tidlig i brannen, så klarte et forsikringsselskap å komme seg inn og redde ut et EDB-anlegg. Verdt 2 millioner.
Oi, oi, oi.
Og det er jo liksom 2 millioner. Det er sikkert en, ja, det gjorde vel sannsynlig vesentlig mindre enn en iPhone gjør i dag, men...
Men 2 millioner i 86, Jesus, 2 millioner, men det må ha vært sabla dyrt, altså.
Jeg tror ikke jeg tviler på at noen hoteller i dag trenger så dyrt datautstyr.
Men anyway, det er ganske drøyt.
Det er morsomt at de kalte det for et EDB-anlegg, EDB-utstyr. Men ja, så han drev og sorterte noen datalister, for de hadde faktisk dataanlegg på det tidspunktet, da de registrerte gjester og sånn, og etter brannen så klarte de jo, eller i løpet av brannen så klarte de jo å få hente ut en av de datadiskene, som de kalte det. Gud, jeg vet hva det egentlig var for noe, men en harddisk eller diskette eller et eller annet sånt, hvordan de nå lagret det med gjestelistene, så de kunne få sjekke liksom at alle var hentet ut og sånt. Så det ble faktisk registrert på data, men det er forstått irrelevant her og nå. Denne resepsjonsvakten sto altså og sorterte noen datalister da han merket at det brant i hjørnet på den vestibylen der han sto. Kan si selve utformingen av vestibylen, at det er en hovedinngang, og så kommer du inn til resepsjonen. Hvis du står bak resepsjonsdisken og kikker mot hovedinngangen, ut mot parkeringsplassen, så må du fremsiden av bygget. Så er det på høyre siden, så går det en trapp ned til underetasjen, der det var altså et slags en bar eller et eller annet sånt.
Mm-hmm.
Og det var i den oppgangen der at det begynte å brenne. De mener jo mest sannsynlig at det var en av lampene som var montert opp i taket, tilbake i 1973, tror jeg, så en ganske gammel lampe. Der hadde skjedd en eller annen overledning, en kortslutning eller et eller annet sånt, som førte til en gnist eller en metall eller en elektrisk bue som var varm nok til å klare å få noe av isolasjonen der til å ta fyr.
Hm.
Så han merket at det brant, han eller hun, er litt usikker.
Ja.
Og umiddelbart ringte til brannvesenet og meldte ifra om det. men omtrent samtidig, det er mindre enn et minutt forskjell ifra vedkommende ringte, så ble det jo utløst en automatisk brannalarmanlegg. Så brannvesenet fikk på en måte to varslinger ganske samtidig.
Mm.
Og rykket ut. I løpet av et minutt var de allerede på vei, og det var bare to minutter senere eller sånn, før de var fremme med hotellet. Så det gikk jo fort.
Ja.
Det automatiske brannalarmanlegget også ble som sagt utløst, men brannen spredde seg så sinnssykt fort. Det var snakk om, de mener jo at det var mindre enn 10 minutter ifra det oppstod åpen flamme, for det kan ha leia ulma i stund oppe i himlinger der,
ja,
i noe isolasjonsmateriale og sånn, og spredt ganske mye røyk i alle hulrom og sånn opp under taget og sånn der, før det til slutt slo ut i åpen flamme da. Men ifra det slo ut i åpen flamme, så gikk det jo mindre enn 10 minutter før hele vestibylen var overtent.
Wow!
Så vedkommende hadde ikke mye tid på seg.
Og det var skummelt, altså.
Han prøvde veldig fort å finne gjestelistene.
Ja.
Heldigvis hadde de hatt en brannøvelse på våren samme året. Og det ble visstnok avviklet året før. I 1985 så fjernet de kravet til å ha sånne brannøvelser med ansatte på hoteller.
Oi.
Men heldigvis hadde de hatt det der. I den rapporten så står det jo en anbefaling om at det bør gjeninnføres.
Ja.
Godt mulig at det ble gjeninnført, at det er vanlig i dag, det vet jeg ikke. Men en eller annen gang så avviklet de det. Men de hadde i hvert fall hatt en brannøvelse. Mulig var derfor han visste hva han skulle gjøre, og jeg synes det er litt fascinerende at han umiddelbart prøvde å finne gjestelistene. Det er jo smart. Men rakk rett og slett ikke det, for det begynte å brenne så fort at han måtte bare gi opp og rømme.
Oi.
Den andre nattportieren var på en branninspeksjonsrunde, ironisk nok.
En branninspeksjonsrunde?
Ja, i de øvre etasjene av hotellet. Og han hadde kommet inn i heisen i 10. etasje, og så hørte han brannalarmen gikk ned i hotellet. Igjen, det står jo mye tekniske detaljer om brannalarmen, litt motstridende beskjeder eller meldinger, avhengig av hvem de har snakket med, enten de snakker om de som installerte det, eller om de snakker om forskriftene og sånn. Men så vidt jeg har skjønt, så er det mest sannsynlig at når det brød ut, at det var på en måte seksjonert, sånn at når det brød ut brann nede i den nederste delen, så gikk bare alarmen i 1. til 3. etasje.
Oh, okay.
Til utgangspunktet så gikk det ikke noen alarm opp i 4. til 12.
Oi da.
Men den brannalarmen er likevel designet sånn at hvis alarmen går, så skal det 20 sekunder etter at alarmen trigges, så blir det spilt av en kassett, eller et bånd, i alle rommene på høytalere som sier på flere språk, norsk, engelsk, tysk og fransk, at det er brutt ut, eller det er gått en alarm.
Ja.
Gjestene bør kle på seg, men bare holde seg på rommene i avvente av mer informasjon.
Okay.
Så den ble spilt av, men så var det ikke lenge etter at den ble spilt av, så gikk jeg jo strømmen. Jeg tror den går flere ganger, men så gikk strømmen ganske kort etterpå, så da slutter den jo å spille av da.
Oi.
Men det er jo så vidt greit nok. Den andre nattportieren var altså oppe i toppen der. Han var i 10. etasje i heisen, han hørte alarmklokkene helt nede da, hørte de sikkert opp gjennom heissjakten.
Mm.
Og skjønte at det var brannalarmen og ville ta heisen ned til resepsjonen, som sikkert mange ville gjort. I dag så er det vel litt sånn at hvis du hører en brannalarm, så bør du kanskje ikke ta heisen.
Ja, men
samtidig så visste han jo ikke helt sikkert om det faktisk var en brann der.
Nei.
I det området. Jeg vet ikke. Uansett, tok jeg for heisen. Han trykte på feil knapp.
Nei.
Så han endte opp i 5. etasje. Og da han, døren åpnet seg der, så merket han at det allerede var røyk der ute. Så han tok heisen videre ned til 1. etasje.
I 5. etasje? Oi.
Så han kom ut av heisen ved resepsjonen, men det må jo ha vært veldig tidlig, for det at der nede ble de overtent veldig fort, og han så jo at når han kom ned, så brant det jo godt der nede allerede.
Ja.
Og det var massive mengder med svart røyk som spredde seg i hele vestibylen.
Oh,
så han hadde ikke mulighet til å gå fra heisen og til hovedinngangen og komme seg ut der, men han møtte tydeligvis den andre resepsjonsvakten, og de klarte å finne en bakvei ut da, gjennom en annen utvei der bak, som jeg tror medfører at de måtte gå ned i underetasjen og så ut en eller annen vei der. Den tredje som var på jobb var en rengjøringsassistent som jobbet i restaurantdelen i 2. etasje da brannen startet. Og han eller hun tok trappen ned og kom ut i resepsjonen som er med trappene da, som er rett på siden av heisen. påstod at på veien ned hadde han ikke merket noe til røyk, men da han åpnet døra inn til vestibylen, så så han masse svarte røyk opp under taget, og så jo at det brant der inne, og at det hadde begynt å falle ned takbladet. Så han gikk inn i heisen, au, fascinerende nok, selv om det brant kraftig, gikk inn i heisen og tok heisen ned i underetasjen for å ringe til teknisk sjef og melde ifra om brannen, men da virket ikke telefonen.
Til teknisk sjef? Ja vel, ok. Ja.
Og tok så heisen opp igjen.
Ja.
Til første etasje, men da var røyken så tett at han hadde problemer med å klare å finne seg ut, men han klarte jo å komme seg ut gjennom samme...
Bakdør?
Bakdør. Ikke sikkert det var under etasjen, ikke helt sikkert, men i hvert fall en eller annen bakdør kom seg ut der. Og på det tidspunktet så var brannvesenet i ferd med å komme.
Ja, det her er jo litt krise da, når det er, også når det er første etasjen som brenner, og så fort og kraftig. Det er jo ganske fucked for de som er i etasjen over da. Jesus.
Ja, og så drøfte jo denne rapporten mye rundt dette da. Jeg skal ikke gå inn i alle detaljer og forholde meg til det som jeg skrev her. Det kan jo komme frem annen informasjon i ettertid av dette. Men det virker jo som at det var, det er to ting å si. Det ene er at i dag, og mye som en konsekvens av denne brannen, så ble det innført mye strengere regler for hoteller og sånne bygg der det oppholder seg mange folk når det gjelder brannsikring. Blant annet i 2010, som jo er ganske lenge etterpå, da ble det jo innført krav om sprinkleranlegg på alle hotellrom.
Mm.
Så det finnes jo i dag. Men det er jo litt innført strengere krav på andre områder. Men til og med på dette tidspunktet så var det jo en del krav som de ikke hadde fulgt. Og det går det jo ganske nøye gjennom i disse bygningsrapportene og godkjenningsprosessene og sånn, og Stussevedkoffer ble sånn og sånn godkjent, og det var tydelig at det var mye så preget av hastverk her, men de hadde jo blant annet mye materiale, isolasjonsmateriale, vegger, alt mulig sånn, som bestod av brennbart stoff, som allerede på det tidspunktet ikke var lov. Det er jo en del krav til hvordan dørene, hvilken vei de skal slå inn og ut, og tjukkelse og brannsikring av dører, ganske mye sånn som til og med på det tidspunktet egentlig var innført som krav, men som ikke var godkjent her. Så det er mye som kunne vært unngått hvis de kravene hadde vært fulgt. Nå vet jeg om det hadde noen juridiske konsekvenser ettertid. Det har jeg ikke helt fått med meg, for det er jo helt åpenbart at dette hotellet var jo ikke helt som det skulle være, så vidt jeg ikke skjønt.
Ja.
Han, nattportieren, sa at han jo hadde kjent røyklukt da han rydda av bordene i en eller annen restaurant eller et eller annet der inne, klokka 04.30. Men han hadde egentlig ikke tenkt så mye over det, for at han i tillegg til å fjerne kaffekopper og sånn, så hadde han jo drevet tømt askebeger på bordet.
Så han
visste ikke om det egentlig bare var luktig for askebegeren han kjente, men det er jo ikke usannsynlig at brannen kan ha brutt ut allerede da. Det var cirka 04.30, for jeg tror, altså kom, ja, 04.40 var vel da de fikk rapporten om brannen på brannvesenet.
Ja, nettopp, ja.
Så 04.40 fikk brannvesenet Kristiansand brannvesen første melding om brann. De rykket ut med 5 biler og 9 mann og kom til brannstedet 04.43.
Mm-hmm.
Og da var både resepsjonen og det som heter for Barlustraden, som jeg lurer på, jeg husker ikke hva det er, om det er i andre etasje. Anyway, var i hvert fall allerede overtent, og du kunne se flammer som slo ut gjennom vinduet.
Wow.
De la jo merke da til at gjester i etasjene over hadde begynt å knuse vinduer. Det var en dramatisk situasjon.
Shit, hva gjør du da?
Brannvesenet slo jo egentlig full katastrofealarm, og fikk alt de kunne av mannskap til å rykke ut. Det er jo folk som liksom egentlig var på ferie og alt mulig sånn. Det ble jo bare hentet inn. I løpet av denne her greia så endte de jo opp med å innkalle folk fra Mandal brannvesen, Søgne. Mm. De kom fra Hunsfoss, som ligger rett her.
Her i Vennesla, ja.
Her som jeg bor. Med røykdykker og brannutstyr og alt mulig sånn. Det var heimevern, det var soldater, det var politi selvfølgelig.
Ja.
Ganske store mengder mannskap som kom, og etter hvert så kom de jo helikopter da, fra Sola flyplass i Stavanger, Rogaland.
Ja, bare det må være et mareritt da. Tenk at du er, liksom, sover på hotell, og så våkner du klokka 4 eller 4:30 om natta liksom, og at det brenner. Og så
4:30.
Ja, at det brenner.
Men teknisk sett så brant det jo aldri i gjesterommene.
Nei, men, også at det, men poenget var jo at det brant nede. Altså, det var det jeg skulle til å si da, for du kommer deg ikke ut av dette hotellet uten å gå ned. Og hvis du da på toppen og skjønner at det begynner at det brenner i bånd, det må være helt jævlig. Altså, ja, shit.
Ja, det jo ikke en trivelig situasjon når du får den meldingen spilt av over høytaleranlegget om at muligens er en brann, at de driver undersøker, at du skal klippe på deg og være klar, så er det klart det er en ganske stressende situasjon. Det som skjedde var jo at det endte opp med å brenne nede. De tre første etasjene, spesielt første etasje og ganske mye andre etasje og litt av tredje etasje, ble veldig ødelagt av brann til slutt. Det var der det brant. Brannen spredde seg aldri opp i fjerde etasje. Men dessverre så var det jo ikke så veldig tett rundt heisene. Dørene til trappoppgangene var ikke spesielt gode. Så det seiv jo store mengder røyk, kullsvart røyk og varme branngasser, som er så varme at det var smeltet mye plast rundt forbi, oppe i taklamper, sånn, oppe i gangene, oppover, helt oppover i etasjen. Så veldig sånn varm luft som kom, og så er det jo et overtrykk som blir dannet av at det utvikler så mye røyk og varme, som på en måte presser røyken opp og inn der han kan komme seg inn. Så det meste av røyken kom opp egentlig gjennom heissjaktene, mener de vel. Og spesielt den ene heisen sto vel med åpen dør. Men jo, den andre som hadde lukket dør, så var det en sånn glibe på 5-10 millimeter mellom døret og kanten da, som egentlig bare går rett inn i selve heissjakten, og da siver opp og ut alle plasser det kan. Og gjennom dørene inn til korridoren. Dette hotellet er jo som sagt, du kan tenke deg at det er et rektangulært hotellbygg. På midten så er det korridorer, og så er det rom på hver side. Så det er rom langs den ene siden, korridor i midten, rom langs den andre siden. På grunn av vinden, den natta som tydeligst blåste på en måte ut mot sjøen, så var det sånn at på det som jeg vil kalle for baksiden av hotellet, de som bodde der, så var det ingen omkomne til slutt, og veldig lite røykskader, for at det vinden førte til, jeg vet ikke om det var sånn veldig stor vind, men det var nok vind til at det førte til litt trykkforskjell, sånn at røyken ble på en måte trykt inn mot de rommene på framsiden av hotellet. Etter hvert som brannvesenet kom, så ble det jo sendt inn røykdykkere. Først så prøvde de å komme seg inn i resepsjonen, men det var helt umulig, for det var så kraftig varme, og da hadde jo strømmen og lysene gått i hele hotellet. Så de begynte jo å sprøyte vann selvfølgelig mot det de kunne finne, eller ja, mot de vinduene som allerede hadde sprengt av varmen for å prøve å få vann inn i bygget. Og så begynte de å prøve å redde gjester. Alt i alt så var det jo ingen av de som overlevde som kom seg ut via de veiene de burde komme seg ut, altså via nødutganger.
Nei, for altså vanligvis hvis du på et hotell og brannalarmen går, så skal man jo ta trappa ned, og så er det en brannutgang, holdt jeg på å si, et eller annet sted.
Og det var jo problemet her, og det var jo en av de tingene som blitt endret i senere tid. Her var det vel, jeg tror det var to trappoppganger, og begge førte jo ned på hver side av heisen, så førte de ned i resepsjonsområdet.
Ikke ut, men inn.
I dag er det jo krav om at nødutganger skal føre til selvstendige utganger ut av bygget. Disse nødutgangene førte ned i resepsjonen, så du basically måtte ta da hovedutgangen, med mindre du kjente hotellet godt, for det gikk hvis han da også fortsette å ta trappen ned i underetasjen, og så komme seg ut der da, men hvis ikke du visste det, som jo ingen gjorde, så vet du ikke det, pluss at det er jo den merkingen som viste nødutgang, den sa på en måte at du skal til første etasje, og her går du ut. Det stod ikke noe der om at du kunne fortsette lenger ned og finne en annen nødutgang. Men det var jo heller ingen av gjestene i utgangspunktet som i noen særlig grad prøvde på det, virket det samme ut for det de har funnet i ettertid. For det kom så mye røyk oppe ved hotellet. Det er ganske fascinerende at det er jo røykskader helt opp til øverste etasje. Ganske så kraftig. Og det var liksom et kraftig, tjukt sotlag inne på alle rommene, basically på senger og gulv og badene og sånt. Så det var ganske så heftig. Så røyken spredde seg jo oppover i korridorene, eller oppover heissjakten og trappoppgangene, brant gjennom døren nede i første og andre etasje, inn til trappoppgangene, for det var ikke skikkelig branddøre, det var noen ganske tynne tredører. Seiv inn i korridorene, Og så er der, var jo ikke dørene inn til hotellrommene tette, sånn at røyken seiv unna dørene, for det er en liten åpning mellom dørkarmen og døra. Både fordi de ikke er tette i utgangspunktet, men også fordi at det, i et hotell som allerede da var nesten 30 år gammelt, så er det jo slitasje og sånn, som gjør at det, de får åpninger. Og når, ja, så røyken kom inn der, og med tanke på hvordan disse rommene så ut etterpå, med hvor mye sot det var på de, så hadde det vært ganske heftig med røyk inne på rommene. Så gjestene fikk jo selvfølgelig panikk, og eller, i hvert fall ble jo livredde, som seg hører bør, og i desperasjon så knuste de vinduet. Det var det andre problemet. Hvorfor knuste de vinduene heller enn å åpne de? Vel, for det at de hadde jo fjernet håndtagene på alle vinduene på gjesterommene. Så ikke de skulle gå an å åpne de.
Hotellet hadde fjernet alle håndtakene?
Ja, 3 år tidligere, tror jeg, så ble det installert et nytt ventilasjonsanlegg. Og de fant ut at hvis gjestene drev å åpne vinduene, så reduserte det kapasiteten på ventilasjonsanlegget.
Ja.
Så det ville de helst ikke at gjestene skulle gjøre.
Nei.
Så de fjernet rett og slett håndtagene på alle vinduene. Selv om de ikke hadde gjort det, så var det jo fortsatt barnesikring på vinduene, sånn at du bare kunne åpne de litt, og ikke helt. Og du kan selvfølgelig åpne de helt hvis du vet hvordan du fikler med den mekanismen og sånn, men i en nødsituasjon så er ikke det så lett. Det står jo noe i denne rapporten da, som vel er i 80-tallet i gang, at det er krav om at alle hotellrom skal ha et vertikalt vindu av en viss størrelse som skal kunne åpnes.
Ja.
Stusser litt på det, for de hotellene jeg har bytt på i nyere tid, så trodde jeg jo det stort sett var... Mange av de har vel sånne sikre vinduer, så ikke folk skal hoppe ut eller falle ut.
Ja, jeg tenkte på det samme, det er jo min oppfattelse også av hoteller jeg bodde på, altså i Norge også på en måte, men at det er at du ikke generelt har muligheten til å åpne vinduet.
Nei, så det var litt rart. Og her så står det at en av grunnene er jo ikke at folk skal hoppe ut og sånn, men det er at de skal kunne kommunisere med brandvesen og sånn på utsiden.
Ja.
Så, men i alle fall, det var ikke mulig på disse rommene her. Så de endte jo opp med å knuse, de brukte koffertene sine og diverse til å knuse vinduene. Det ble jo sendt inn røykdykkere etter hvert når de hadde mulighet. Det ble jo hentet inn røykdykkere fra andre byer og sånne, og forskjellige bedrifter og sånn som hadde kapasitet. I tillegg til brannstiene så ble de jo hentet inn sånne anleggsfirmaer som kom med sånne heise, sånne kraner.
Shit.
Hva heter det? Sånne lifter på en måte? Men sånn
ja, sånn lifter.
Så de aller fleste gjestene som ble, eller alle som ble redda, ble jo redda via vinduene.
Ja.
I all hovedsak. Det står en oversikt som er kommet til et eller annet sted her nede, der det står, ja, skal komme tilbake til det, men det var totalt, ja, de aller fleste ble redda via brannstier. Noen hoppte ned i sånn brannseil.
Åh, Gud, det her synes jeg høres så utrolig.
Så omtrent halvparten bortimot ble hentet via stier, og den andre halvparten omtrent via sånn kranlift-greie, altså noen få som hoppte, et par stykker som hoppte eller sånn. Da var vel jeg jo et par, tror jeg, som klarte å hoppe ut på baksiden og lande på taget.
Åja.
Ja, det er ikke noe baksiden, men i hotellet og landet på taget, som sagt, så stakk jo liksom de 3 første etasjene er jo breier enn
ja, ikke sant?
Så mulig at de nederste etasjene klarte å hoppe ned på det taget under, liksom. Der det egentlig brant, og så kom jeg sånn videre ned derifra, er litt usikker. Det var vel jo 4 som til slutt ble redde av helikopter som kom etter en stund ifra Sola. Så røykdykkerne kom seg inn. De hadde jo begrensninger. Blant annet så hadde de ikke med seg sånne maske, ekstra maske som de kunne gi til gjestene for å gi dem oksygen ifra tankene sine.
Ja.
Og det gjorde jo at ting ble vanskeligere, for det at de måtte jo i flere tilfeller flytte gjestene fra et rom over til et annet sted, så de kunne gå ut vinduet der og over til en stige eller et eller annet sånt.
Ja, ja, for de hadde jo ikke nok stige for å sette en stige mot alle vinduene oppe, ikke sant? Så, ja.
Så røykdykkerne var jo på en måte kjent der inne, de visste jo hvor de skulle ta det igjen, men allikevel så måtte de jo ut i ganger som var fulle av røyk og sånn.
Ja, ikke sant.
Så de sier jo det som en sånn ting at det hadde gjort ting, at ting kunne skjedd raskere hvis de hadde hatt sånn ekstra maske med seg. Det hadde de ikke. De hadde heller ikke hovednøkkel som passet til alle dørene.
Nei.
Men der de kom seg inn og der det var gjester, så klarte de å få tatt hånd om de og lede de ut, og enten i stige eller krane. Og disse røydykkerne jobbet jo hardt, så noen av de brukte 7 tanker med oksygen før de fikk avløsning. De drev og tok tanker opp i etasjen, sånn at røydykkerne ikke måtte komme ned for å bytte etter hvert som de gikk tom for luft.
Ja.
Så de bare kunne liksom få bytte tanken mens der de var, og jobbe mest mulig effektivt.
Shit, for en jobb, ass.
De hadde jo heller ikke noen radiokommunikasjon, så det var ikke så lett å kommunisere med hverandre. Og de prioriterte jo å redde liv framfor å slokke brann hele tiden. I perioder så måtte de blant annet rette strålene mot brannstien for å kjøle ned.
Stigen, ja.
Ja, stien og liksom luftet rundt der, og, sånn at de kunne komme seg ut. Så de måtte offre på en måte det å slukke brannen.
Så de kunne i det hele tatt ta på stigen og ikke bli kvalt av røyken når de kom ut av det vinduet og liksom...
Nei, for bare den generelle varmen i området var så høy at de måtte kjøles ned, så det, det førte seg at ilden blåste opp igjen et par ganger.
Ja.
Men det var den prioriteringen de gjorde. Etter en time så hadde de ca. 20 røykdykker i aksjon, og det var 10 forskjellige teammannskap som drev med slokking.
Mm-hmm.
Og på det meste så var det 35 røykdykker i aksjon.
Wow.
I tillegg til at de stod og pumpet og sprøytet vann. Så rett før 9 så var vel situasjonen i utgangspunktet under kontroll, og da hadde de fått ut
9?
Alle de overlevende, ja. Så det tok jo 4 timer, cirka litt over 4 timer
mens de drev
og redde folk. Hvis vi går litt tilbake igjen til timelinen,
jeg
skal bare skumme kjapt gjennom for det litt detaljer der, og altså 04.40 så fikk de jo da beskjed om at alarmen var gått. De rykket ut 04.41 og var fremme med hotellet 04.43, der det da var allerede full overtenning og umulig å komme seg inn i hotellet på det tidspunktet. 2 minutter etter det så gikk jo strømmen i hele bygget. Så det er jo ikke lenge hvis alarmen gikk 04.40, og så kort tid etter så begynner de å spille her det lydbåndet. Så var det jo da innen 5 minutter så var strømmen gått. Så det var ikke så lenge det lydbåndet ble spilt av, så jeg får jo håpe at mange våkner.
Ja, det var det jeg så tenkte på, for sånn, jeg lurer på hvor høyt det er, liksom. Var det noe lyd, eller var det bare en stemme som på en måte sa sånn, hei, nå er brannalarmen utløst på de lavere etasjene. Vennligst kle på deg klærne dine.
Sånn, altså, sånn, warning.
Det er sikkert ganske mange som ikke hadde våknet av det. Altså, ja. Fy fader.
Men i gangspunktet så tror jeg ikke det gikk noen alarm der oppe. Det var kun den lyden, den teipen som ble spilt av. Allerede 04.47, altså bare 7 minutter etter at brannalarmen gikk, så begynte de å redde ut de første gjestene med stie. En sånn stie bak på brannbil som blir heist opp.
Ja.
Og det ble jo anmodet ambulanser til å komme. Og etter hvert så kom det jo flere biler. 5 så ble politiet varslet av overbrannmesteren om å slå katastrofealarm.
Oi.
Og 05.04 så varslet politiet om behov for helikopter, men det tar jo litt tid å flyge fra Sola til Kristiansand.
Ja,
så de kom ikke på et blunk deg. 05:10 så ble den første pasienten kjørt til sykehuset. Det kom etter hvert enda flere brannmannskaper, som sagt, både i Mandal og Søgne og rundt forbi. En del MP-soldater som ble jo tilkalt til å holde vakt rundt området og alt mulig sånt. Det var jo en del soldater som jobbet på rekrutter, så var det på Odderøya.
Ja, i Kristiansand, som jo er rett i nærheten, liksom.
Ja.
Det må jo ha vært et helt sinnssykt kaos. Jeg klarer ikke å se for meg engang at det...
Redningsoperasjonen gikk veldig smooth. Det ble beskrevet som at det nesten virket som at det var koreografert, hvis nok.
Yes, ja, så bra.
Men rundt en time etter at de bukket helikopter, så kom jo deg da, kom det Sea King redningshelikopter i Fasola, som kom ca. 06.26.
Ja.
Og det ble jo sagt, som er litt morsomt i rapporten, at en del gjester i ettertid sa at selv om helikopterne ikke kunne redde så mange, for det var så begrenset kapasitet på dem, så hadde de en effekt ved at når de hovret, liksom sto over hotellet, så blåste de vekk røyken.
Åja!
Sånn at de som hang ut av vinduene og sånn klarte å se brandmannskapet unna og kunne liksom varsle.
Så
det er morsomt det står i rapporten at liksom, dette er kanskje verdt å merke seg til fremtiden. Det kan være en
smart ting. Ja, det er jo, ja, ikke sant? Wow!
Ja, så de fortsetter jo utover dagen her. Klokka 07.45 så var det to personer som vinket fra toppetasjen på hotellet, som et helikopter fikk melding om.
Ja.
Som de har klart å få hente opp. Og så ble det sendt etter hvert folk til Sørlandets sykehus, der noen av de hadde hatt hjertestans, som vel da er en fin måte å si at de, at det var jo en del av de som var døde.
Ja, det er jo dessverre røyken som dreper, og ikke flammene. Røyken kommer jo først også, den er jo mye farligere.
Klokka 8.32 så meldte de at 127 personer var tatt ut fra hotellet. Da inkluderer de jo den nye blokket, der de egentlig ikke ble rammet av brannen. Da.
Mm.
Men at de har jo meldt om at det var flere livløse som ble meldt og ligget i gangen.
Oi.
Det endte jo opp med, det har jeg ikke sagt enda vel, men det endte jo opp til slutt med at 14 mennesker døde i denne brannen. 9 av disse ble jo funnet på rommene sine. Mm. Så det er jo bare 5 som endte opp med å bli funnet i gangen. Det kommer jo frem i en sånn kritisk drøfting i den rapporten, at på et eller annet tidspunkt så meldte politiet via sånn roperter, eller hva du kaller det. Hva heter det igjen?
Sånn megafon, liksom. Sånn.
Ja. At de oppfordret de gjestene som var i den fremre delen av hotellet til å flytte seg over til rommene på andre siden av gangen, på den bakre siden av hotellet, for der er det mindre røyk.
Åja.
Og så er det en drøfting, var det fornuftig eller ikke? Og på det tidspunktet så var jo korridoren helt overfylt av røyk.
Ja, kom de seg inn i de rommene også, tenker jeg?
Det var ikke spørsmål, de må jo være oppe, så det, er jo, det var det som er liksom, ikke det litt stor risiko å oppfordre gjester til å ta seg ut i røykfylte ganger der de kanskje ikke ser og ikke vet hvor de skal gå hen. Og...
Jesus.
Så de gjør noen analyser med hvor de fant disse livløse menneskene, eller de døde menneskene. 3 av de ble funnet såpass langt ifra rommene sine, at de mener at det er ingen sjanse at de kan ha kommet seg så langt og overlevd etter at den beskjeden for politiet ble gitt. Så de må sannsynligvis ha gått ut i gangen mye tidligere og prøvd å komme seg ut, og så endte opp med å døye røykforgiftning i gangen.
Mm.
2 av de ble derimot funnet ganske nærme rommene sine. Så der er de usikre. Det er vanskelig å bevise om de kan ha gått ut av rommet på grunnlag av politiet sin beskjed.
Ja.
Men de mener vel, de drøfter litt frem og tilbake og mener at samtidig var det så røykfullt i gangen at det virker lite trolig at noen ville finne på å gjøre det. På den andre siden sett var det jo såpass mye røyk inn på hotellrommene at noen kan ha tenkt at det er den eneste veien ut.
Ja, ikke sant. Ja.
Så en vet ikke.
Og så er det jo...
De konkluderer vel at de kan ikke vede om politiet sin oppfordring førte til at liv gikk tapt,
nei,
men de mente at det var nok ikke en riktig beskjed å gi av politiet på det tidspunktet.
Nei, og den ser jeg. Men så vet man jo heller ikke hva folk gjør når de får panikk. Du kan jo ikke vite det, ikke sant? Det er jo, jeg tenker jo at i en sånn situasjon hvor du er lukket inne på hotellrommet ditt, og du vet at hotellet brenner, du kommer deg ikke ut noen vei, det er ingen sted å komme deg ut, og du blir bare, og rommet blir mer og mer fylt med røyk, og du vet at ok, hvis ikke jeg kommer meg ut snart, så dør jeg. Så er det ikke det vanskelig å skjønne at folk får panikk av det, og jeg tenker at det er, når man får panikk så gjør folk mye rart, og at folk da tenker at ja, men den eneste måten jeg kan overleve på er å for eksempel gå opp der. Jeg tenkte jo sånn, ja, altså, det å bevege seg opp i hotellet og gå på taket for eksempel, kan jo hende mange som tenker at ja, men det må komme meg lenger opp, og at det da trosser kanskje det fornuften holdt opp å si og går inn i korridorene og trappoppgangene som er fulle av røyk for å komme seg lenger opp liksom, eller et eller annet. Altså, man vet jo ikke hva som foregår i hodet til folk i en sånn situasjon.
Nei, det er jo ingen som kom seg så langt, altså, på det, og det er det som er at dette gikk jo så fort på det tidspunktet alarmen gikk og de våkna og er rukket og kledd på seg eller liksom bare fått svømme seg og sånn, så var det jo allerede så mye røyk at ingen kom seg lenger enn til korridoren i den etasjen de var i. De som prøvde å komme seg ut endte opp med å døy der. Det var ingen som kom seg til trappoppgangene eller noen ting. Så det, ja, det sier jo litt om hvor fort det gikk.
Ja.
I tillegg så sier de at i de rommene der det var knuste vinduer, så var det ingen som døde.
Oh, nei, ok.
Så det omkomne ble kun funnet i rom der de ikke hadde knust vinduene, sånn at de fikk inn frisk luft.
Mm.
Hvorfor de ikke knuste vinduene er jo sikkert mange grunner. Noen som ikke klarer det, noen som ikke tror at det er nødvendig, noen som kanskje lå og sov, alt jeg vet, og aldri responderte.
Mm.
Men ja. Og så er det jo den litt morsomme, alt oppsett, historien som jeg ikke vet om er sann, men han er gjengitt et par plasser, der det sies at en av de som var på et av hotellrommene jobbet som rørlegger. Og da han oppdaget at det brant og det begynte å komme røyk igjen, så gjorde han for det første en ting som er lurt å gjøre, og det var at han fant det han kunne av stoff og sikkert dynetrekk, lagen, klede og sånn, fukta det med vann og stappa det under dørkarmen og sånn for å prøve å tette alle plasser der han så det kom inn røyk.
Sprekken under døra, ja.
Men i tillegg så gikk han inn på badet, og så stakk han hoven ned i toalettet, og så trakk han ned. Og hver gang han trakk ned, så kunne han puste inn frisk luft, fordi at den luften som kommer via toalettene kommer jo via et rørsystem som er helt artskiltig for det som er påvirket av brann. Så han visste det at hvis han trakk ned, så kommer det sammen med vannet, så kommer det jo frisk luft. Og han overlevde, mens folk på naborommene hans ble det fullt omkomne. Så det var nok like ille på hans sitt rom som i naborommene, men allikevel så overlevde han fordi han pustet luft ifra toalettet. Så det er jo et life hack å ta med seg på sin ferd gjennom livet.
Jeg vil tro at altså sånne små ting som det kan, liksom, ja, det kan redde livet, det er ganske utrolig. Altså. Jeg vil jo tro at det er ganske små marginer for de som lever og de som dør noen ganger. At det,
ja. Klokka 09.37 så meldte de at brannen var under kontroll, og klokka 9.54 så sa brannsjefen at de, nei, klokka 9.44 så sa de at det var meldt om 13 døde, ifølge doktor Jørgensen. Men 10 minutter senere så sa de at de fant en omkommitté i 10. etasje, så da økte tallet til 14 døde. Jeg tror det var 54 som endte opp på sykehus som skadde, men ingen av dem var egentlig alvorlig skadet. De aller fleste de ble skrevet ut samme dagen, og så var det noen få som ble holdt tilbake et døgn for å, ja, overvåking. Det ble jo kalt inn ganske store mengder med krise, med psykiater for å gi krisepsykiatri og sånn.
Ja.
Etterkant av dette. Men ja, 14... mennesker endte jo da opp med å dø. Nå slutter datamaskinen her. Ja, kommer han tilbake. Klokka 11.30 så fikk de hente ut denne datadisken med gjestelistene.
hvor mange gjester var det, eller hvor mange mennesker var det på hotellet totalt, sa du det tidligere?
Var det 142 eller sånn totalt, men 86 i det bygget der det brant.
Ja, og sånn var det.
14 av de døde, så 72 ble redda ut, og alle...
Det var jo bra jobba da, at de klarte å få redda ut så mange.
Ja, alle 72 ble jo redda ut via vinduet og sånn, og det, de understreker jo det flere ganger i rapporten, at det er jo selvfølgelig påfallende at ingen av de som overlevde kom seg ut via de...
Nødutgangene liksom?
Ja, da du skal komme deg ut.
Nei, det er jo helt krise. Men da er det jo helt fantastisk jobba av de brandmannskapene og redningspersonell da, som faktisk klarte å redde nesten alle. Selvfølgelig kjempetrist og tragisk med at 14 mennesker døde, herregud, men ja, det kunne jo, jeg tenker jo at det kunne jo gått virkelig, virkelig ille. Det er jo...
Ja, altså det var vanskelig, for de som brannste igjen var heller ikke høye nok, så de som var de øverste etasjene, de ble jo stående i vinduene, og vi skal lenke til noen artikler og klipp, det ligger en del videoklipp i NRK og sånn. Men der du ser de filmer under brannen, og du ser det som pågår, som er ganske... dramatisk.
Ja, for det er jo ganske høyt det bygget, så jeg vet, ja, 13 etasjer.
Alle de som døde da, de 14, de døde jo av røykforgifting. Så det var ingen som døde av brannskader. Det var vel to eller sånn som hadde noe brannskader, men i utgangspunktet var det røykforgifting som drepte de, og det var jo fordi at det brant jo aldri i de etasjene der oppe. Der gjestene var, så det var kun røyk som tok livet. Og så er spørsmålet hva kunne vært gjort annerledes. De sier jo at hvis den beskjeden som ble gitt over høytaleren om at de skulle holde seg på rommet og vente sånn, hvis den heller hadde sagt at søk umiddelbart nødutganger og kom nok ut, så drøfte de litt, kunne det her redde liv? I teorien, ja, hvis de hadde bare hoppet ut av sengen og sprunget med en gang.
Hadde de det? Hadde de klart å være kjappe nok da, kanskje?
Men de sier at mest sannsynlig så hadde de bare endt opp ned i resepsjonen, der det uansett brant, og så hadde de ikke, de ansatte visste jo hvordan de skulle komme seg ut. når de kom ned til resepsjonen, og det brant. Men gjester hadde jo ikke visst det. De hadde bare blitt stående der, og så hadde det vært sånn. Så mest sannsynlig hadde ingen flere overlevd av den grunnen.
Nei.
I teorien kunne de kanskje gjort det i beste fall, men i realiteten så vil jo de fleste bruke litt tid på å våkne, og de vil gjerne kle på seg og sånne ting. Så på det tidspunktet vil det uansett være for sent. Hvis ikke du liksom umiddelbart bare sprang rett i forsengen din, så hadde du ikke hatt sjans, for det var bare noen minutter senere, så var jo alt helt fullt av røyk og sånn. Det var en ting til jeg skulle si angående noe brannsikring, ting som er utført i ettertid. Altså det har jo skjedd mye,
branndører og sånn vel?
Ja, det er litt som med disse flyulykkene vi snakker om, at hver ulykke fører jo til at ting blir bedre. Dette er jo en av de ulykkene som kanskje har hatt størst betydning, sånn, med tanke på å endre brannforskrifter sånn i Norge i moderne tid. Så selv om denne endte jo da i tragedie, den forstand at 14 personer døde, så har det jo ført mye endringer og gjort at ting har blitt tryggere. Og siden den gang, som sagt, med innføring av sprinklersystem i 2010 og sånn, så er jo ting blitt enda tryggere igjen. Så det er jo veldig sjelden at folk dør i den type bygg lenger. Når folk dør i brann nå, så er det jo primært i egne hus.
Ja.
Så fokuset nå er jo mye mer på brannsikring i hus, og spesielt hos folk som da kanskje ikke er i stand til å bevege seg, og sånn, kanskje hvis du er gammel, eller en eller annen funksjonshemming, eller et eller annet sånt, så er det mye mer fokus på det. Men ja, det var vel egentlig historien. Det er jo det er jo en fascinerende historie, rett og slett, fordi at hotellet ligger, altså vi ser jo hotellet såpass ofte. Jeg fant den lista med, det var 4 som ble evakuert med helikopter, 35 ble tatt ut med stie, 31 ble tatt ut med mobilkrane, og 2 hoppet selv. Så det var vel egentlig det jeg sa.
Det er sånn jeg har sett på, holdt opp til tegnefilm, eller sånn filmer og sånn, for jeg var liten, det der med at det brenner, og så skal du hoppe ned i en sånn der, holdt jeg på å si, trampoline som de står på bakken og holder seg mellom disse brand, og så det er bare sånn, det ser altså så fjernt ut,
ja.
Og så tenker altså, hoppe ut av vinduet ned noen, nei fy fader, og det
er noe en ting de sier jo, det at det er jo et under at ingen ble skadet av alt glass og sånn som ble slått ut falt ned på bakken under. Det gikk jo heldigvis bra. De er jo overrasket, eller ikke overrasket, men de sier at det var flaks at ingen valgte å hoppe ut av vinduene, sånn som en har sett ved tilsvarende brander i andre land.
Ja.
Og så kan du gå tilbake til 9-11 og sånn, som viser jo desperasjon, ikke sant, når du er oppe i sånn 70. etasje eller hva det er.
Ja,
og tenker at ok, det er bedre å bare hoppe ut nå enn å bli her. Det sier jo litt om
men da tenker jeg jo at da er det jo også de menneskene som hoppet i, altså World Trade Center for eksempel, de visste jo at de kom til å dø uansett. Det er jo mennesker som på en måte vet at ok, men nå det er jo over. Jeg vil heller hoppe og dø på den måten enn å brenne inn eller å, ikke sant, et eller annet. Jeg vil jo tro at mennesker som hopper i en sånn situasjon vet at de kommer til å dø. For det, og hvertfall når det er så høyt, altså du er jo ingen som overlever et så høyt hopp. Men jeg tenker at hvis du da er fanget i et sånt bygg som Kaledonien, da, som er 13 etasjer, Så tenker jeg at da er det vel lettere å tenke kanskje at man kommer til å bli reddet da, på en måte, jeg vet ikke.
Ja, og det var jo som sagt en av de tingene de drøfte her, da, hvor viktig det tydeligvis var, som gjestene rapporterte i ettertid, hvor viktig det var å ha kommunikasjon med politiet og brannvesenet, som er jo nok var en av grunnene til at folk kanskje ikke hoppte.
Ja, og selvfølgelig det kommer an på
stier på vei her, er det for at vi må bare vente.
Og selvfølgelig det kommer an på hvilken etasje du befinner deg i, men det er jo mulig å overleve et hopp fra et vindu i en etasje, men du skal ikke så alt for mange etasjer opp før du blir ganske kvestet når du lander, altså. Så jeg tenker at det er da.
Men det virker jo heldigvis, tross alt så brant det jo ikke der oppe.
Nei, det gjorde jo ikke det.
Så fremt de fikk knust vinduene og liksom fikk pustet luft, frisk luft,
så var
det ikke nødvendigvis en sånn, det er ikke sånn at du følte at nå kom bak deg og det brant nærmere og nærmere, og nå må du hoppe. Det var jo liksom, Du hadde lukta
pisk, altså. Men at de regnet med at okay, folk kommer, de er her, de jobber med saken, liksom, hold ut, liksom. Ja.
Ikke for å underspille hvor dramatisk og skremmende det sikkert må ha vært, men det er jo litt sånn at ting ble ikke nødvendigvis verre og verre når de først var der. Når de først hadde knust vinduet, så var det ganske stabilt, regner jeg med. Så ja.
86, ja. Det er jo en stund siden nå, men det er jo på en måte i vår levealder. Så,
ja, altså jeg husker det jo.
Ja, det var jo før jeg ble født, så jeg husker det jo ikke. Men hvis det er noen av lytterne våre som kjenner til personlig denne hendelsen her, så vil vi gjerne høre fra dere. Det er jo kjempespennende. Det vi har historier fra Norge er jo at det er jo så mange i landet vårt som viser seg at plutselig har hatt noe med saken å gjøre, som kan fortelle noe om sine egne erfaringer. Det er jo veldig interessant. Hvis noen har lyst til å dele det med oss, så tar vi gjerne imot det, enten om du vil sende oss en mail eller bare kommentere på Facebook-posten vår eller et eller annet.
Det er litt interessant å bare lese litt om sånne ting som har blitt, altså om sikkerhetsgreier som blir gjort ettertid. Som jeg nevnte tidligere, dette her med rømningsveier, at det var jo en av de store feilene her, at rømningsveien leder rett ned til resepsjonen, som er jo der det faktisk brant.
Jeg skjønner ikke at ingen satt der og bare sånn, men hvis det brenner i resepsjonen, ja. Altså...
Men nå er det jo krav i hotellene at det skal være, så jeg skjønte det riktig da, at det skal være, uansett hvor du er, så skal du ha tilgang til i alle fall to separate rømningsveier.
Mm.
Og rømningsveier i dag skal være helt sånn brannisolerte for resten av bygningen.
Ja.
Med selvfølgelig branndører som lukker seg selv, alt det der. Så i et moderne bygg så ville du ikke fått det problemet som du er her i det hele tatt. Du ville hverken fått røyk opp i trappoppgangene, rømningsveiene. Du ville jo kunne drømt ut av bygget via de
trappeutgangene
som da er helt brannsikre og isolerte for resten av bygget.
Ja.
Alt det, så da er jo målet bare å komme seg til rømningsutgangen, og det er jo det som er målet. Så hvis jeg kom deg ut til rømningsveien, så skal du være ganske trygg.
Ja.
Men det er jo å komme seg fra hotellrommet til deg. Det er jo derfor det er så viktig å legge merke til når du er på et hotell hvor de rømningsveiene er hen, sånn at du vet du kan komme deg der.
Ja.
Når du først er der, så er du ganske trygg. Og det sa de jo i intervjuet av gjestene her i ettertid, at det var nesten ingen av dem hadde jo tatt seg bryet til å sjekke rømningsveier og sånn.
Nei, men var det faktisk hengt opp info om det? Liksom?
Hengt opp info og sånn, alt det var på plass, og det var jo merket tydelig, og alt sånn var på stell.
Ja,
men,
ja. Ja, det er jo et kjempe
lifehack-tips
det, altså. Jeg vet ikke om det er sånn i alle land, men i Norge så er det vel i hvert fall pålagt å ha rømningsplan oppløp på alle rom, på hoteller og sånn. Mm. Som regel så er det noe rett innenfor døra. Så å bare ta en kikk på den planen. Her er rommet ditt, og her skal du løpe for å komme deg til nærmeste nødutgang. Det kan jo være... Jeg håper jo ingen får bruk for den opplysningen, men det er dumme å vite det hvis du først havner i den situasjonen, så...
Og det kan virke komplisert, det merker du selv når du ser de der greiene, så tenker du at det her er komplisert, dette orker jeg ikke. Men igjen, det viktige er jo ikke å vede hele veien ut av hotellet. Det viktige er kun å vede hvor inngangen til rømningsveiene.
Ja.
Hvis det er der inne,
og hvilken vei du skal,
så er det jo trygt, og det er godt merket.
Ja.
Så du trenger bare vede en ting, det er hvor er nærmest nødutgang, og gjerne da merker deg begge, sånn at hvis det skulle være brann på feil side, så har du en plan B. Men det tar jo liksom 30 sekunder å bare gjøre det. Og ellers er det jo de vanlige tipsene. Her kommer vi jo alltid med gode tips i katastrofer i denne podcasten, men det er jo som han rørleggeren gjorde, det er jo å prøve å tette dører og sprekke og sånn, med å igjen bruke fukt
inn, igjen. Liksom, fuktig filler eller klær, dynetrekk, hva det skal være.
Og så selvfølgelig, hvis du må rømme ut i en gang, så er det jo å prøve å ta fukta tøy, fukta i t-skjorter, fukta et eller annet, og holde før munnen og puste gjennom en fuktig
munn og nesa, ja.
Og så kryper langs gulvet, for det røyken stiger som regel oppover.
Ja.
Så på bakken til det minst, og der de jo gjerne merker langs listene på gulvet, så er det jo, det er ikke uten grunn at det gjerne der det er merket med sånn selvlysende greier, for at folk skal krype langs gulvet, og komme seg til nødutgangen, så det er viktige ting å gjøre. Og så er det lov å knuse vinduet. I en desperat situasjon.
Ja, jeg tenker også at jeg tror ikke det er noen som blir sinnet på deg hvis du har knust et vindu, hvis det faktisk var en alarm som gikk, for eksempel. Jeg vil tro at du blir tilgitt for det vinduet. Vi må jo rangere denne da, på grusomhetsskalaen.
Mm.
Ja, Jeg synes jo alltid det er vanskelig.
Altså 14 døde.
Det er 14 mennesker som døde, det er jo faktisk ganske mange. Det er mange mennesker.
I beste fall så var det jo, på tross av frykt, så skjedde det ganske fort, og jeg vil jo tro det er en, jeg vet ikke om man kan si det er en behagelig måte å dø på, hvis det er branngasser og varmt og...
Nei, skummelt, tenkte jeg, redselen, han må skummelt, være dritskummelt.
Men det løper ganske smertefritt, smertefri, om du egentlig bare liksom mister hende. Bevisstheten. Altså.
Ja, kanskje det er kanskje ikke så mye smerter, det er kanskje ikke det. Men skummelt er det jo helt garantert, kjempeskummelt. Og så er det jo 14 mennesker, det er jo mange mennesker. Det er riktig nok så var det mange flere som ble reddet ut heldigvis enn som døde, men likevel så er det jo... nei, det er jo kjempetragisk, utrolig, og så unødvendig, herregud. 7.
Men det går så høyt. Jeg tror ikke jeg vil gi det mer enn den. Det er jo ikke noe ondskap inn i bildet, det er ikke noe som gjør med overlegg, det er ikke noe tortur og liksom sånn.
Nei, men det er...
Det bør ikke ha noe å si på en måte, men samtidig så føles ting... verre hvis det er noen som står bak det og bruker sin vonde vilje til å påføre andre lidelse.
Jo, ok, jeg skjønner.
Men ja, selvfølgelig så er det vært noen minutter, de som døde nok, ja, det er jo ikke godt å si hvor fort de døde.
Nei, og så er det jo veldig, veldig mange mennesker som faktisk ble påvirket da, og veldig redde. Og...
Det tok jo 4 timer vel før de hadde reddet ut alle hvis jeg husker rett, og møtte ikke helt når de forskjellige døde.
Jeg tror ikke det er en...
Men de døde nok relativt fort hvis ikke de åpnet vinduet. Hvis ikke de knuste vinduene, så kan de ikke ha levd så lenge inn i hverken hotellrom eller ganger før de kryperte av ryggen. Så. Men ja, nei, jeg vil gi det nok maks en 5, så jeg sier 5, jeg.
5?
5, ja.
Ok. Nei, ok, jeg kan jeg legger meg på en 6, ja da. Jeg er fortsatt over deg.
Hva står på ditt?
7 eller 6, liksom. Men jeg kan, ok, greit, jeg kan si 6. Jeg kan strekke meg nedover til en 6.
Jeg sier ikke at det er feil å gi 7, jeg bare sier at...
Ja, men du er så krass. Du er så streng. Neida. Ja. Nei, men hva synes dere, folkens? Nå er jeg veldig spent på å høre, ikke minst, om dere visste om dette her. For det er jo, jeg må innrømme at jeg tror ikke jeg hadde hørt om dette her før du fortalte meg det en gang vi var i Kristiansand liksom, og gikk forbi Kaledonien. Så jeg lurer på, det må jo være mange som meg der ute som ikke har hørt om denne hendelsen her. Og så vil vi jo, ja, så kjempegjerne skrive til oss på Facebook eller i mail om du har noe å komme med i denne sammenheng. Virkelig grusomt podcast på Facebook. Vi legger ut bilder og litt sånne lenker der, så folk kan gå inn og sjekke.
Og virkelig grusomt, @gmail.com på mail.
Mm.
Jeg legger selvfølgelig ved noen linker, blant annet til denne rapporten, noen avisartikler der det finnes noen videoklipp i NRK og sånn, hvis dere vil se hvordan det så ut.
Ja, det skal jeg sjekke ut nå.
Når det brant, det legger vi i show notes til podcasten, og det blir jo postet på Facebook-siden også, når episoden kommer. Da er vi vel i mål, Martin. Jeg føler uansett hvor mye jeg forbereder en episode, så når jeg ser på klokka, så er det sånn, nå har det gått omtrent en time. Det er ikke som at det er liksom planlagt for at det skal være en time, det er bare helt random, men det ender liksom opp på en time.
Ja.
Plus minus.
Så. Ja, men det er jo fint det. Ja, men da takker vi for følge vi nok en gang, gjør vi ikke det? Og så håper vi at folk likte episoden, fortell en venn om podcasten vår og så videre og sånne ting, det setter vi stor pris på.
Og gjerne gir dere 5 stjerner selvfølgelig på Apple Podcast, det hjelper dere veldig.
Ja, det er faktisk litt kult hvis folk gidder det, altså. Og så høres vi vel igjen om en uke, vil jeg tro.
Ja, så prøver det. Ja. Da blir det i så fall en remote.
Ja, da er vi ikke fysisk i samme rom lenger. Men vi skal nok få det til på et eller annet vis. Men takk skal dere ha, folkens, for all støtte og lytt. Lytt.
Støtte og lytting og hyggelige tilbakemeldinger. Ja. Og entusiasme, det setter vi veldig pris på. Ja.
Ha det.
Okay. Ha det.